στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on. Ναι, λέει, αυτοί είμαστε. Είμαστε οι πρωταθλητές του κόσμου, εάν θέλουμε να το πιστεύουμε. Είμαστε σίγουρα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαστε το απολύτως σχετικό, το καθημερινό, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, απογευματινό ενημερωτικό σας ραντεβουδάκι. Όχι μόνο το τραγουδάει καταπληκτικά, αλλά το έχει γράψει κιόλας ο Freddie Mercury. Το 46 είχε γεννηθεί ως Farrokh Bulsara, αυτή η χαρισματική προσωπικότητα του ροκ. Η φωνή, το πρόσωπο των Queen. Κορυφαία φωνή, κορυφαίο showman. Μια τέτοια μέρα, ήταν 45 ετών, το 1991, έφυγε από τη ζωή ο Freddie Mercury. Και αφού είμαστε και σε κλίμα μουντιάλ όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, που είναι στην ουσία το παγκόσμιο κύπελο, να ένα τραγούδι που ταιριάζει απολύτως. Με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Με μουσική συνεπιμελήτρια τη Μαριάτζελα Μεταλινού. Με δημοσιογραφική διευθύντρια τη Μαριλένα Κουσουλού. Με εφόλης της ύλης και των εργασιών στο μικρόφωνο Ανδρέα Παπασταματίου πορεύεται η ομάδα του Απολύτως Σχετικό για σήμερα. Σήμερα που είναι 5η 24 Νοεμβρίου του 2022, 5 και 9 πρώτα λεπτά, ο ήλιος έδυσε όπως λέμε, και από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, μέχρι να φτάσουμε στη χειμωνιάτικη εκεί ημερομηνία, το Δεκέμβριο, δεν θυμάμαι ποια μέρα είναι, θα το βρω τέλος πάντων, που θα σταματήσει να μειώνεται η μέρα και θα αρχίσει μετά σιγά σιγά το φως να παίρνει τα πάνω του, λεπτό το λεπτό, να μαζεύουμε, να κάνουμε, θα έχουμε πολύ περισσότερο σκοτάδι. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, ο Κλίμης, ο Κλιμέντιος, η Κλιμεντία και η Κλιμεντίνη. Χρόνια τους πολλά, χρόνια τους καλά, χρόνια πολλά και στο Μίμη Ανδρουλάκη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Ωραίες, εύκολες, προσιτές, αποδοτικές και άμεσες. Τηλεφωνικός 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές αποκλειστικά στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, εύκολο και αυτό, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε ένα κενό, οπωσδήποτε. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Εάν είστε στο Facebook, διότι έχετε τις σοβαρές κοινωνικές διεργασίες που γίνονται σε αυτήν την εφαρμογή. πρώτοπρόγραμμα.gr είναι η διεύθυνσή μας. Μπορείτε να στείλετε και εκεί τα μήνυματά σας. Κοιτάζω εδώ τώρα. Ουρές, λέει, ντροπής από το χάραμα για μια χημειοθεραπεία στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Το έψαξα λίγο, το κοίταξα το θέμα. Έφτιαχναν μόνοι τους οι άνθρωποι χαρτάκια προτεραιότητας. Προσέξτε, δεν λέμε τώρα ο Βασίλης, η Μαριάτζελα, η Μαριλένα, ο Ανδρέας. Νιώθαμε λίγο. Παιδιά, λίγο βουλώνει η μύτη μου. Πάμε στο νοσοκομείο να μας δουν. Α, δεν μπορείτε, πρέπει να περιμένετε. Κάτσαμε εκεί απ' έξω, που γίνεσαι χειρότερα. Γιατί άμα κάτσεις 2-3 ώρες. Όσο για το λέω, αναφέρω εμάς γιατί είμαστε πρότυπα του fitness. Ως fitness influencers σαρώνουμε στα τέτοια. Οπότε είμαστε η κορυφή, ας πούμε, της καλής σωματικής κατάστασης. Και εμάς λοιπόν που είμαστε αυτό το ακρονάωτον, τέλος πάντων, των γυμνασμένων υγιών ανθρώπων. Άμα μας αφήσει έξω από ένα νοσοκομείο οπουδήποτε και όσο καιρός γίνεται σιγά σιγά πιο κρύος, για 2-3 ώρες, καλά θα πάμε, άρρωστοι θα φύγουμε. Ό,τι και να κάνουν στο νοσοκομείο. Εδώ μιλάμε τώρα για καρκινοπαθείς. Κάποιοι από αυτούς έρχονται από την επαρχία. Έρχονται από τα νησιά, από τις Κυκλάδες. Και έρχεται στο Λαϊκό για να κάνει την ακτινοθεραπεία ή τη χημειοθεραπεία. Που έτσι κι αλλιώς είναι χημειοθεραπεία, έτσι να μην τον μπερδεύουμε. Και του λες θα περιμένεις 2-3 ώρες, έχει εγχειριστεί. Και όταν κάποιος κάνει και χημειοθεραπείες, πρέπει να ξέρετε. Καλά, το ξέρετε, ας το κάνω εγώ. Δεν είμαι εγώ πιο έξυπνο να σας το πω. Είναι ο οργανισμός του καταβεβλημένος ούτως ή άλλως. Έχει και τον καρκίνο. Έχει κάνει μια επέμβαση και πάει στο νοσοκομείο και του λένε, ξέρετε, πρέπει να περιμένετε στην ουρά. Και γιατί του το λένε, αυτό είναι κακοί άνθρωποι. Από ό,τι διάβασα στο ρεπορτάζ, όχι. Οι εργαζόμενοι του Λαϊκού Νοσοκομείου λέει, παιδιά, έχουμε μια μείωση προσωπικού 40%. Μετά την πανδημία, δυστυχώς κάποιες διαγνώσεις, γιατί δεν πήγαινε ο κόσμος, φοβόταν στα νοσοκομεία, έχουν αυξηθεί τα περιστατικά και έχουμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε, δεν μπορούμε και ούτε μπορεί να τους στιβάξει κάπου μέσα. Και έξι ανθρώπους λοιπόν να περιμένουν στην ουρά και να φτιάχνουν χαρτάκια μόνοι τους. Δηλαδή είναι που θα το πει ο άλλος, άσε ρε φίλε, δεν θα πάω να την κάνω. Και ότι... Δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Επειδή μου έχει τύχει με άνθρωπο που είχε σοβαρό πρόβλημα και που κάπου λίγο ως φίλος, ως γνωστός θέλω να τον βοηθήσω και είχε φτάσει από κατάσταση όχι και τόσο χάλια να πει δεν πάω ρε παιδί μου, δεν πάω να κάνω την αιμοκάθαρση, έτσι, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος. Και έλεγες μα αυτό δεν πειράζει, θα περιμένουμε μαζί. Αυτό λοιπόν είναι ντροπιαστικό. Είναι ντροπιαστικό για μια χώρα που θέλει να λέγεται σύγχρονη, δυτική, ευρωπαϊκή. Ή βγάλτε τα όλα αυτά. Δεν γίνεται δηλαδή μια χώρα να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πιο δύσκολη κατάσταση από όλους μας με αυτόν τον τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Θα τα πούμε τα άλλα στη συνέχεια γιατί έχουμε ένα πολύ σοβαρό και ενδιαφέρον ραντεβού. Ξέρετε, σας λέω κάθε φορά την ημέρα, λέω και τη χρονιά 2022, 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είχε σχεδιαστεί να γίνουν οι απαραίτητες εκδηλώσεις. Η μνήμη είναι πολύ σημαντικό πράγμα και δεν είναι μόνο θέμα μνήμης. Μια αποτίμηση της ιστορίας σε βοηθάει να πορευτείς καλύτερα στο μέλλον κτλ. Δεν γίνανε όλα όπως είχαν σχεδιαστεί, με την έννοια ότι είχαμε και το κομμάτι της πανδημίας ιδιαίτερα. Όχι ότι δεν είναι παρούσα και τώρα, είναι. Αλλά είχαμε πιο σοβαρά μέτρα ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Πάντως η μνήμη αυτής της μεγάλης καταστροφής για τον ελληνισμό και τα διδάγματά της, ευτυχώς κάποιοι ασχολούνται ακόμη με αυτό. Γίνεται αυτό το Σαββατοκύριακο ένα πολύ σοβαρό, ένα πολύ σημαντικό διήμερο συμπόσιο. Όχι βρεθήκαμε, πάμε δύο κουβέντες, το ξεπετάξαμε. Και επ' αυτού θα ήθελα σε πολύ λίγο να αναφερθούμε.
αλλάξεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά. Ρωμιοσύνη, Ρωμιοσύνη, δεν θα ησυχάσεις πια. Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά.
Σας έλεγα λοιπόν για ένα επιστημονικό συμπόσιο, για να είμαστε και ακριβείς, είναι το 6ο επιστημονικό συμπόσιο του ΚΕΜΕ. Τι είναι το ΚΕΜΕ? Είναι το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης της Μικρασιατικής Ερυθρέας, Χερσόνησος, ανάμεσα στη Χίο και τη Σμύρνη. Μια περιοχή που άκμασε ο ελληνισμός από την αρχαιότητα, που ακολούθησε όλη αυτή την πορεία του ελληνισμού, που στην καταστροφή βέβαια ήταν μέρος όλου αυτού του δράματος. Και σας έλεγα ότι η μνήμη από μόνη της είναι μια πολύ σοβαρή λειτουργία, γιατί επιτρέπει έναν άνθρωπο, μια κοινωνία, ένα λαό από τη μία να αποφύγει λάθη του παρελθόντος, από την άλλη να βρει ακόμα και μια παλιά καταστροφή, να την κάνει εφαλτήριο για μια καινούργια, μια διαφορετική πορεία. Είναι σημαντικό και είναι η χρονιά αυτή, τα 100 χρόνια, το ότι γίνονται, έχουμε τέτοιες δραστηριότητες γύρω από εκείνη τη μεγάλη καταστροφή που υπέστη ο ελληνισμός. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, 26-27 Νοεμβρίου λοιπόν, το ΚΕΜΕ διοργανώνει αυτό το επιστημονικό συμπόσιο, Σάββατο και Κυριακή. Διαβάζω λοιπόν στον κατάλογο της 26ης Νοεμβρίου, που είναι το Σάββατο, πάρα πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα και εισηγήσεις, και βλέπω ότι κλείνει, αν δεν κάνω λάθος, η ημέρα με την εισήγηση «Η αποβίβαση των Ελλήνων στη Σμύρνη, εικόνα και αποτελέσματα στις δύο πλευρές του Αιγαίου», γιατί ο αντίκτυπος και το τι σημαίνει όλο αυτό περαιτέρω για την πορεία της Ελλάδας είναι πολύ σημαντικό. Εισηγητής, διαβάζω, ο κύριος Άγγελος Ιρίγος, αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου, υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων. Και μάλιστα το υφυπουργός, παρόλο που θεσμικά είναι κορυφαίος ρόλος, είναι δεύτερο. Δηλαδή έχει μπει μετά τον καθηγητή, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η βασική του και διαχρονική πλέον ιδιότητα είναι αυτή που τον φέρνει σε αυτό το συμπόσιο. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Ιρίγος. Κύριε Υπουργέ, θα πω στην αρχή, κύριε καθηγητά, θα συνεχίσω. Καλώς ήρθατε.
Πολύ τιμητικά τα λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρίσκω.
Νομίζω πάντως ότι, βέβαια εντάξει, το Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι μια θεσμική, πολύ σημαντική ιδιότητα, αλλά ο καθηγητής θα πάει το Σάββατο στο συμπόσιο.
Και αυτή η ιδιότητα μένει άλλωστε.
Ναι. Είναι πριν, είναι και μετά. Εκτός τώρα αν προχωρήσετε κι άλλο, αν έχετε σκοπό να πάτε και σε άλλα αξιώματα, οπότε θα δούμε τι γίνεται.
Οτιδήποτε και να είναι, το βασικό είναι ότι αυτή η ιδιότητα μένει.
Και διεθνούς δικαίου. Για εξηγήστε μου λίγο τον... Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό συμπόσιο, γιατί βλέπω πάρα πολλούς εισηγητές, ναι, και πολύ σημαντικούς στο αντικείμενό τους. Και φαντάζομαι ότι θα γίνει μια εξαιρετική δουλειά. Είναι δύο μέρες, δεν είναι θα βρεθούμε 3-4 ώρες, θα πούμε, όχι ότι αυτό δεν το υποτιμά κανείς. Αλλά εδώ φαίνεται ότι έχει ένα σοβαρό και επιστημονικό υπόβαθρο. Η δική σας εισήγηση, τι περιλαμβάνει?
Γίνεται, είναι ότι 1918 τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
Κάτι μας κάνει κάποια, μας έκανε ένα παιχνίδισμα το κινητό σας και με ανησύχησε, για να δούμε.
Ωραία,
μήπως...
λέω, το 1918 τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και αρχίζει η συνδιάσκεψη της ειρήνης. Και εκεί ο Βενιζέλος πηγαίνει με συγκεκριμένες διεκδικήσεις με σκοπό να σώσει τους Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από την εξόντωση από τους Νεότουρκους.
Μάλιστα.
Στο πλαίσιο αυτό... και πριν ακόμη υπογραφεί, ένα χρόνο πριν υπογραφεί η συνθήκη των Σεβρών, η Βρετανία και η Γαλλία ως νικήτριες δυνάμεις αποφασίζουν να αποδεχθούν την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Αυτό το γεγονός έχει διτή σημασία και για μας και για τους Τούρκους. Mm-hmm. Για εμάς είναι το γεγονός είναι κυρίαρχο γεγονός. Οι Έλληνες αποδιδάζονται σε μια πόλη κυρίως ελληνική, γίνονται δεκτοί με ενθουσιασμό από τους Έλληνες κατοίκους.
Και θεωρώντας ότι έχουν πολύ ισχυρή στήριξη, γιατί έπαιξε ρόλο αυτό.
Πολύ ισχυρή στήριξη, θεωρούν ότι αυτή είναι η ολοκλήρωση σχεδόν της μεγάλης ιδέας, είναι πολλά πράγματα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, για τους Τούρκους αυτό είναι ένα καμπανάκι, ότι κινδυνεύουν να χάσουν τμήματα της Χερσονήσου της Μικράς Ασίας. Να πούμε ότι οι Τούρκοι δεν αισθάνονταν ποτέ κάποιο τμήμα της αυτοκρατορίας ως την καρδιά της αυτοκρατορίας. Mm-hmm. Η Μικρά Ασία ήταν η εξανάγκης πατρίδα τους εντός εισαγωγικών. Δηλαδή ήταν ό,τι είχε απομείνει μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ως το κέντρο της αυτοκρατορίας.
Mm-hmm.
Αισθάνονται λοιπόν ότι απειλείται το κέντρο της αυτοκρατορίας και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι αδιάφοροι απέναντι στα πολεμικά γεγονότα, απέναντι στις αποφάσεις των συμμάχων που έχουν ακολουθήσει τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξαφνικά αφυπνίζονται και αρχίζουν να συσπηρώνονται γύρω από τον Κεμάλ. Οπότε ο Κεμάλ, ο οποίος ως τότε δεν υπάρχει ως ισχυρή αντίσταση, αποκτά κόσμο ο οποίος τον ακολουθεί και μπορεί επιτέλους να σταθεί έναντι μόνο με τη βοήθεια βεβαίως των Σοβιετικών και ακολούθως των Γάλλων και των Ιταλών. Αυτό θα είναι το αντικείμενο που θα αναπτύξω, mm-hmm. διότι αυτό είναι και το κυρίαρχο γεγονός που και για τη μία και για την άλλη πλευρά έχει τεράστια σημασία.
Και αυτό καθόρισε, λέτε, και την έκβαση όλης αυτής της ιστορίας, ή δεν ήταν απαραίτητα προδιαγεγραμμένο, θα μπορούσαν κάποια γεγονότα, κάποιες συμπεριφορές, ίσως δικές μας, να έχουν αλλάξει αυτή την κατάληξη που τώρα βέβαια εκ των υστέρων την ξέρουμε εμείς, αυτή την τεράστια καταστροφή.
Είπατε την πολύ σωστή φράση. Όλοι εμείς που σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε γνωρίζοντας ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα.
Ναι, βέβαια. Ναι. Άλλη θέαση. Να ξέρεις, ναι, το αποτέλεσμα.
Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα υπήρχε κυβέρνηση η οποία θα μπορούσε να πει εγκαταλείπω τη Μικρά Ασία με σκοπό να κρατήσω την Ανατολική Θράκη. Mm. Εκείνη την εποχή όμως η σκέψη ότι θα έβγαινε κάποιος και θα έλεγε εγκαταλείπω τη Μικρά Ασία εντελώς, γιατί ο στόχος μου είναι να κρατήσω την Ανατολική Θράκη που τη χάσαμε τελικώς λόγω της μικρασιατικής καταστροφής, mm-hmm. θα θεωρείται αυτομάτως εθνικός προδότης. Απλώς τώρα κρίνουμε
οπότε,
εκ το αποτελέσμα.
Άλλους θα δικάζαμε αν παίρνανε αυτή τη θέση και άλλους δικάσαμε μετά την καταστροφή.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ βασικό είναι ότι σήμερα θεωρούμε δεδομένα πολλά από τα πράγματα που έχουμε. Δηλαδή, τα νησιά του Αιγαίου.
Να. Εμείς, γιατί ο κύριος Ερντογάν φαίνεται πάει συνέχεια προς τα πίσω. Ο αναθεωρητισμός
του. Ναι. Έχει γυρίσει, θέλει να γυρίσει το 1918, είναι σαφές αυτό.
Ναι.
Γνωρίζουμε λοιπόν, σήμερα θεωρούμε δεδομένα ότι τα νησιά του Αιγαίου είναι δικά μας ή η Μακεδονία είναι δική μας. Mm-hmm. Το 1918 έχουν περάσει μόνο 4-5 χρόνια από τότε που τα πήραμε με τους Βαλκανικούς πολέμους και είμαστε σε ένα παιχνίδι στο οποίο όλα είναι ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Να φανταστείτε στη διάσκεψη της ειρήνης, οι Βούλγαροι, αν και έχουν χάσει τον πόλεμο, mm-hmm. διεκδικούν την περιοχή της Θράκης και ένα τμήμα της Μακεδονίας. Αν και έχουν χάσει τον πόλεμο.
Ναι.
Το λέω ως ενδεικτικό. Επομένως, η Ελλάδα έχει μπει σε όλη αυτή την ιστορία προσπαθώντας τουλάχιστον να διατηρήσει αυτά που έχει και βρισκόμενη από το πλευρό των νικητών να διεκδικήσει, να διασώσει τους ελληνικούς πληθυσμούς που γενοκτονούσαν οι Τούρκοι τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί από το 14 και μετά οι Νεότουρκοι έχουν πάρει την απόφαση να εξοντώσουν πλήρως τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Ανατολής, όχι μόνο τους Έλληνες,
ναι.
και τους Αρμένιους και τους Ασσύριους. Απλώς, τι έχει συμβεί, επειδή σε εμάς συνέβη η μικρασιατική καταστροφή, που ως γεγονός είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτά που έγιναν πιο πριν, έχει σβήσει. Οι πρόσφυγες όμως εκείνης εποχής μιλούσαν για τον πρώτο διωγμό, εννοώντας την περίοδο 14-18.
Ναι.
Αλλά άμα σου καίγεται όλο το σπίτι, δεν θυμάσαι ότι 2-3 χρόνια πιο πριν σου είχαν καεί 2 δωμάτια από το σπίτι. Γιατί μετά σου έχει καεί όλο το σπίτι.
Βλέπω εδώ ένα μήνυμα, σας παρακολουθώ με πολύ προσοχή, αλλά ξέρετε πολλές φορές έχει το ενδιαφέρον μια άμεση αντίδραση και διάδραση. Λέει ωραία σημαντικά αυτά, τη λέει και η καταστροφή της Σμύρνης ήταν κορυφαίο γεγονός, αλλά μήπως να τα αφήσουμε αυτά πίσω μας και να κοιτάξουμε τώρα μπροστά.
Σωστό.
Θα απαντούσε, αλλά αφού έχουμε τώρα εσάς, νομίζω ότι είναι καλύτερο να...
Είναι το ερώτημα που πηγαίνω σε σχολεία, ας πούμε, έχει τύχει να μιλήσω σε μερικά σχολεία. Και μου είχε θέσει ένας μαθητής την πολύ απλή ερώτηση. Να. Κύριε μου λέει, τι μας ενδιαφέρει κάτι που έγινε 100 χρόνια να. Πριν. Δεν το κάνουμε ως μνημόσυνο για τους νεκρούς μας, για τους πολλούς νεκρούς μας.
Να.
Δεν το κάνουμε επειδή οι περισσότεροι Έλληνες πλέον καταγόμαστε σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και από τη Μικρά Ασία, διότι ο προσφυγικός πληθυσμός αναμίχθηκε με τον γενικό πληθυσμό και έχουμε...
Παρότι το δυσκολέψαμε εμείς, το να πούμε έτσι, και αυτό το στενάχωρο, τους υποδεχθήκαμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δυστυχώς.
Με εξαιρετικά άσχημο τρόπο, αλλά αυτό...
Αλλά η δύναμή τους, όλο αυτό το πολιτισμικό υπόβαθρο και το ότι κατάφεραν να επιβιώσουν από μια τέτοια καταστροφή, έφτιαξε μια τελείως διαφορετική και πολύ πιο πλούσια και ισχυρή Ελλάδα εν τέλει.
Έχει
αυτό είναι βέβαια και... θέμα άλλης σύγησης εκεί στο συμπόσιο, αλλά καλό θα είναι να το θυμόμαστε αυτό.
Ότι... Και επίσης να θυμόμαστε ότι ο όρος πρόσφυγας από όρος εξαιρετικά μειωτικός όταν έγινε η καταστροφή κατέληξε λόγω της δουλειάς
ακριβώς
και του τρόπου με τον οποίο τα αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι να είναι τίτλος τιμής.
Να τώρα να, εμείς σε λίγο θα πούμε για αθλητικά και τέτοια, ας πούμε. Εγώ λέω περήφανα, είμαι εκτζής και αυτά, διότι οι πρόσφυγες εκεί στη Νέα Φιλαδέλφια έκαναν αυτό. Γιατί οι πρόσφυγες στο Πειραιά έκαναν τον Ολυμπιακό. Και λέω τώρα το ποδοσφαιρικό, επειδή είμαστε σε περίοδο Μουντιάλ και αυτά. Θέλω να πω ότι ήρθαν και έδωσαν πράγματα και έδωσαν και μια δύναμη και μια ορμή στην κοινωνία που παρά την κακή υποδοχή έγιναν μετά πρωταγωνιστές και αναβάθμισαν. Έφεραν μουσικά στοιχεία που τώρα λέμε πω, άλλαξε ακόμα και οι ενορχήστρες του Ρεμπέτικου. Γιατί ήρθαν οι πρόσφυγες. Ή
είμαστε...
γιατί ο Κουγιουμτζής, ας πούμε, που ήταν πρόσφυγας, έγραψε αυτό. Δεν συνειδητοποιούμε μερικές φορές τι πλούτο έφερε αυτή η καταστροφή. Γι' αυτό
ακριβώς
λέω ότι ένα τέτοιο γεγονός...
Αλλά ο λόγος που το τιμάμε και θέλουμε να μιλάμε γι' αυτό δεν είναι μόνο για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που πάλεψαν, εκείνους που πέθαναν υπό τραγικές συνθήκες.
Όχι, θα βάζαμε έναν απλό επιθετικό προσδιορισμό και θα τελειώναμε. Φαντάζομαι ότι
ακριβώς
έχει έναν διδακτικό ρόλο για την, και για την πολιτική, για
ο
την ίδια μας την ύπαρξη.
Οι λόγοι που το κάνουμε είναι... για να μάθουμε από αυτό, ένα, ότι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση λόγω του εθνικού διχασμού, στην πιο δύσκολη φάση του νέου ελληνικού κράτους, εμείς σκοτωνόμασταν και τρογόμασταν σαν τα σκυλιά μεταξύ μας.
Mm-hmm.
Το δεύτερο σημείο είναι να θυμόμαστε ότι ο Βενιζέλος έλεγε ποτέ μόνοι. Το λέω αυτό διότι προσπαθήσαμε να επιβάλλουμε τη συνθήκη των Σευρών χωρίς συμμάχους, μόνοι μας, και το πληρώσαμε. Και το τρίτο στοιχείο σχετίζεται με την Τουρκία. Με το ότι η Τουρκία δεν στάθηκε ποτέ απέναντι στα εγκλήματα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Και δεν αναφέρουμε στις μάχες, στις οποίες και οι Τούρκοι πολέμησαν γενναία και ηρωικά.
Ναι.
Αναφέρομαι στο τι ακολούθησε μετά τις μάχες. Διότι δεν κρίνεσαι από το μόνο από τον τρόπο που πολεμάς.
Το πολεμικό μεγαλείο των Τούρκων ήταν γνωστό ακόμη και στους Μογγόλους. Ακόμη και μεγάλοι ηγέτες των Μογγόλων έπαιρναν προσωπική φρουρά Τούρκους, γιατί ήταν περίφημοι πολεμιστές. Αυτό δεν είναι κάτι που...
Σε οποιαδήποτε περίπτωση πολέμησαν και εμείς και εκείνοι γενναία για την ίδια γη.
Ναι.
Το κρίσιμο στοιχείο ήταν που μας διαφοροποιεί ήταν τι έκαναν μετά. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο εξανδραπόδησαν πλήρως το ελληνικό στοιχείο είναι αυτό που τους καθορίζει και τους φραγίζει. Και εδώ έχουμε την απέτηση οι Τούρκοι να περάσουν μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που πέρασαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου υποχρεώθηκαν να σταθούν απέναντι στα εγκλήματά τους. να πούν ότι εξόντωσαν τους Εβραίους, να πούν ότι φτιάξαν τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως που με επιστημονικό τρόπο εκτελούσαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Ναι.
Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία...
Μια άλλη στάση και αυτοκάθαρσης εσωτερικής,
ναι,
αλλά και αντίληψης. Ναι.
Από αυτή τη διαδικασία οι Τούρκοι δεν πέρασαν ποτέ.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα
είναι
παρατήρηση αυτή.
Είναι βασικό να καταλάβουμε τι έγινε, γιατί δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Διότι, να μην πάω στα δικά μας, να πάω στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Μου φαίνεται αδιανόητο πριν από 2 χρόνια ότι οι Τούρκοι έδωσαν όπλα στους Αζέρους για να επιτεθούν στους Αρμενίους.
Ναι.
Τους φάζουν.
Γι' αυτό που γίνεται τώρα στη Συρία. Δηλαδή, αυτό που καταλήγουμε είναι ότι εσείς είστε μεταξύ άλλων πολύ σημαντικών εισηγητών σε αυτό το επιστημονικό συμπόσιο που αφορά τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά πρόκειται για ένα μάθημα στην ουσία σημερινής άσκησης πολιτικής και διπλωματίας, όταν γίνει ολοκληρωμένα και με ειλικρίνεια η αποτίμηση και των γεγονότων, αλλά και των επιπτώσεων και των λόγων που μας οδήγησαν εκεί. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
100 χρόνια μετά, που δεν υπάρχει πλέον εθνικός διχασμός, δεν υπάρχουν Κωνσταντινικοί και Βενιζελικοί, οφείλουμε.
Όχι, αλλά είμαστε έτοιμοι όμως. Έχουμε με πολλές ευκαιρίες. Μα να θυμίσω και πριν την Μικρασιατική καταστροφή και μέσα στη μεγάλη μας επανάσταση στην Εθνεγερσία, προλάβαμε να κάνουμε 2-3 εμφύλιους. Δεν θυμάμαι πόσοι ήταν, πόσες περίοδοι.
Εγώ να σας πω ότι με είχε εκπλήσει η περίοδος του δημοψηφίσματος του 2015, είχε κρατήσει μόνο 14 ημέρες.
Ναι.
Ασχέτως αν κάποιος υποστήριζε το ναι ή το όχι, ο φανατισμός τον οποίο η κάθε πλευρά υποστήριζε το ναι και το όχι και όπως τον οποίο διαλύσαν φιλίες, γίνονταν καταλάβες, δεν ήταν γενείς με τι τους αδέρφια, με τι τους ανάδομες.
Πώς unfollow γίνανε εκείνη την εποχή στα Facebook και τα λοιπά.
Λοιπόν,
δραματικό πράγμα.
Εκεί είναι μόνο 14 ημέρες. Σκεφτείτε, να ήταν.
Έχουμε εξελιχθεί, λέτε, αφού μας κράτησε τόσο λίγο.
Θα σας πω ένα παράδειγμα.
Πείτε μου αυτό και θα σας ευχαριστήσω.
Η δίκη των 6. Τραυματικό γεγονός.
Να.
Έγινε από έκτακτο στρατοδικείο. Και εκτελέστηκαν και αυτό το αίμα συνόδευε όλη την περίοδο του Μεσοπολέμου τις δύο παρατάξεις. Ο Καραμανλής το 1974, όταν ήρθε η ώρα να δικάσει τους προτέτειους της Χούντας, είπε δεν θα δικαστούν από έκτακτο στρατοδικείο,
mm-hmm,
αλλά από την τακτική δικαιοσύνη. Σημείο πρώτο. Και σημείο δεύτερο. Με το που καταδικάστηκαν εις θάνατον, έσπευσε αμέσως να τους χορηγήσει, να πει ότι η ποινή τους μετατρέπεται,
mm-hmm,
σε ισοτικά κάθεξη. Δεν ήθελε.
Και κατηγορήθηκε πολύ τότε. Η αλήθεια είναι ότι ο Καραμανλής άλλαξε πολλά πράγματα και έδωσε βάσεις για μια πιο πολιτική λειτουργία του πολιτεύματός μας.
Δεν ήθελε κι άλλο αίμα.
Ναι. Ναι, η ιστορία μας έχει πάρα πολύ. Εννοώ και φίλιο και αδελφικό αίμα. Και αυτό είναι κάτι που, και αυτό όμως με ψυχραιμία πια, πρέπει να μας διδάξει. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε καθηγητά. Δεν λέω κύριε Υπουργέ. Και εύχομαι καλές εργασίες, κύριε Συρίγε, και στο συμπόσιο. Γνωρίζετε αν μετά τα συμπεράσματα ή κάποιο υλικό αυτού του συμποσίου θα μπορέσει να γίνει κοινό κτήμα. Αφού που εγώ την ελεύθερη συμμετοχή, αρκεί να μπει κάποιος στο ΚΕΜΕ, θα το βρείτε και στο αν το γκουγκλάρετε, και να δηλώσει ότι θέλει να το παρακολουθήσει. Είναι ένα συμπόσιο που μπορεί να το παρακολουθήσει καθεμία και καθένας. Δεν έχει ούτε εισιτήριο, ούτε συμμετοχές, επισήμων κτλ. Είναι ανοιχτό σε όλους μας. Εσείς γνωρίζετε αν μετά όλα αυτά θα γίνουν κάτι?
Σίγουρα πάντα βγαίνει ένα βιβλίο μετά με τις εισηγήσεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Εγώ
καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
Καλό βράδυ. Γεια σας.
γέρι.
Τα έχω συλλέξει τα μηνύματα, τις παρεμβάσεις σας όλα. Μετά την στήλη των αθλητικών, σε λίγο θα φιλοξενήσουμε τον Τάσο Επιτρόπου, θα ασχοληθώ μόνο με αυτά. Κανονίσαμε τη Μαριλένα να μην έχουμε άλλη συνέντευξη, άλλο καλεσμένο. Οπότε, επειδή έχουν μαζευτεί και θα λέτε μα τίποτα, δεν έχει πει ούτε μισό σήμερα, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα είναι εσείς. Αυτό ούτως ή άλλως είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Αλλά αφορμή για να το διαλέξουμε και να τα ακούσουμε είναι ότι το 2017 μια τέτοια μέρα, ήταν μόλις 66 ετών, έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Ανδρούτσος. Ήταν κιθαρίστας των Πελώμα Μποκιού. Πριν όμως ήταν συνιδρυτής ενός καταπληκτικού συγκροτήματος για μένα, τα περίφημα Μπουρμπούλια. Πολλοί λένε ότι ο δίσκος του Διονύη Σαββόπουλου, το περιβόλι του τρελού, θα ήταν άλλος τελείως δίσκος αν δεν είχαν κάνει τα Μπουρμπούλια, αν δεν συμμετείχαν, αν δεν είχαν συνεισφέρει στη μουσική αντίληψη και τις ενορχιστρώσεις. Τα Μπουρμπούλια ήταν ο Τάκης Ανδρούτσος, που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2017, ο Τσιλογιάννης, ο Ντάλλας και ο Τασούλης. Γι' αυτό διαλέξαμε και το συγκεκριμένο που μας αρέσει. Και θυμηθήκαμε ότι κάποιοι άνθρωποι, ιδιαίτερα κάποιοι μουσικοί, γιατί πολλές φορές από την ξένη δισκογραφία διαλέγουμε και μουσικούς, όχι μόνο τους τραγουδιστές που βγαίνουν μπροστά, μερικοί από τους δικούς μας εξαιρετικοί, καμιά φορά λίγο αδικούνται στο πώς τους μεταχειριζόμαστε. Έχω λοιπόν μαζέψει τα μηνύματά σας, τα έχω βάλει εδώ σε μια πολύ ωραία στίβα, αλλά τώρα, γιατί θα έχει και ένα εξαιρετικό, έγινε κάτι ιστορικό σήμερα, αλλά αφήστε να τα πούμε αυτά με τον Τάσο Επιτρόπου.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Μουντιαλικός αθλητικός γκολτζής, ο Τάσος Επιτρόπου, ενώ στην ενημέρωση δεν τον έχω δει να παίζει μπάλα, να σας πω την αλήθεια, κάποια στιγμή θα τον πετύχω. Γεια σας κύριε Επιτρόπου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Είμαστε σε μουντιαλικούς ρυθμούς και όχι μόνο.
Και θα ήθελα, είχα πει να το βάλω quiz, αλλά για να μην ταλαιπωρώ τον κόσμο, θέλω εγώ να αναφερθώ σε ένα ιστορικό γεγονός, γιατί λέγαμε πριν...
Δεν θυμάμαι κάτι σήμερα.
Αμέσως θα το εντοπίσεις μόλις το πω, γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Συρίγο, τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και αναπληρωτή καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου. Μιλούσαμε πριν για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και ξέρεις όλα αυτά τα εθνικά. Είναι λοιπόν ένα παιδί που γεννιέται μια μέρα στο Καμερούν. Χωρίζουν οι γονείς του, αναγκάζεται να φύγει από το Καμερούν, πηγαίνει στη Γαλλία. Μετά πάει στην Ελβετία, μεγαλώνει στην Ελβετία, παίρνει την ελβετική υπηκότητα και επειδή είναι παιχταράς, τον παίρνουν στην εθνική ομάδα. Αυτός είναι ο Εμπολό. Και σήμερα παίζει με την Ελβετία εναντίον του Καμερούν, δηλαδή της γενέτειράς του, και βάζει γκολ. Και το βλέπω το πρόσωπό του, φίλε, την ώρα που βάλε τον γκολ στο Καμερούν, πώς είναι ένας επιθετικός που χάνει τον γκολ, που έχει λύπη και απελπισία.
Με αυτό θα ξεκινούσε.
Δεν είναι ιστορικό αυτό? Πρέπει να είναι ο πρώτος παίκτης που έχει σκοράρει απέναντι στην πατρίδα, τη γενέτειρα.
Τη γενέτειρα, βεβαίως. Ισχύει αυτό.
Αλλά το πρόσωπό του με συγκίνησε. Τέτοια στεναχώρια που έβαλε γκολ, δηλαδή που εμείς τα χοροπηδάγαμε.
Λένε τώρα τα διεθνή μέσα. Ναι. Δεν το έχει πει αυτός σε καμία περίπτωση, αλλά μάλλον. Δεν το έχει πει αυτός, δεν ξέρω αν είναι περίπτωση ή όχι, αλλά τα ξένα μέσα αναφέρουν ότι σαν να μην το ήθελε,
ναι.
Ο συγκεκριμένος σας σκοράρει. Σοκαρίστηκε.
Σοκαρίστηκε που το έκανε, έχεις δίκιο.
Ναι, και η αλήθεια είναι ότι όχι απλά δεν πανηγύρισε, αλλά έμεινε αυτό που λένε κόκαλο.
Και μια έκφραση απελπισίας, πώς χάνει ένα-ένα που δεν χάνεται και λέει πω τι έκανα. Αυτός το είχε αυτή την έκφραση επειδή το έβαλε.
Κράτησε μια παράδοση από το 1966 η Ελβετία σε όλες τις πρεμιέρες,
ναι,
δεν χάνει.
Τι
και
λες, παιδί.
Διατήρησε και χάρισε τη νίκη σε όλες τις πρεμιέρες σε παγκόσμια κύπελα. Και χάρισε τη νίκη ο Μπρέλε Μπολό, γεννημένος στο Καμερούν,
στην Ελβετία, πες με την στην Ελβετία, με την Ελβετία πλέον και πραγματικά ήταν.
Είναι μια στιγμή από αυτή. Από αυτή
ανθρώπινη στιγμή.
Ναι, στην οποία, η οποία είναι πια ένας συγκερασμός τόσο προσωπικών και κοινωνικών στοιχείων που νομίζω είναι αυτό, αυτό από την κοινοτοπία. Μόνο στο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει αυτά.
Τρομερά. Εντάξει, δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να τα χαρίσει αυτά.
Τι σκέφτηκα και εκείνη την ώρα, ξέρεις. Λέω, φαντάσου να παίζουμε τελικό παγκοσμίου στο μπάσκετ, Εθνική Ελλάδος με την Ιγυρία, και να καρφώσει ο Αντετοκούμπο το τελευταίο καλάθι που θα κερδίσει η Ελλάδα.
Έτσι θα ένιωθε.
Μπορεί και χειρότερα.
Βέβαια. Και να πω και κάτι άλλο έτσι, ιδιαίτερο πάλι σε αυτήν όλη την ιστορία. Οι Ελβετοί, με αφορμή τους Ελβετούς, μελέτησα λοιπόν και ψάχτηκα και βρήκα αυτή τη στιγμή από τους 831 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο,
μάλιστα,
οι 138, ενώ είναι άλλης καταγωγής να το πω έτσι, αγωνίζονται σε άλλες
εθνικές. Σε άλλες εθνικές, ναι.
138 ποδοσφαιριστές.
Αυτό είναι ένα, ακριβώς ένα δείγμα
πολύ σπάνιο,
του κόσμου μας πάντως. Δείχνει αυτό πια πόσο,
αυτό
ναι, πόσο
αναφέρω,
τα δηλαδή, πράγματα είναι διαφορετικά.
Θα τα ξαναδούμε αυτά. Είναι δεδομένο ότι θα τα ξαναβρούμε στην πορεία. 1-0 λοιπόν νίκησε η Ελβετία. Άνοιξε το
ηρωικό Καμερούν, τα λιοντάρια του Καμερούν. Έτσι
τα λιοντάρια, έχουν σύμβολο το λιοντάρι. Στον άλλο αγώνα που έγινε για τον 8ο, αυτό ήταν για τον 7ο.
Ναι.
Και σήμερα ολοκληρώνεται, να πούμε, η πρώτη αγωνιστική με τα παιχνίδια που γίνονται σήμερα.
Θα μου πει το τέλο, γιατί έχει και Βραζιλία σήμερα την γλιτώνει.
Έτσι, έτσι.
Για πες το
πράγμα. Η Κορία ήταν ένα. Εντάξει, όχι σούπα.
Ναι.
Δεν ήταν καλό παιχνίδι τέλο πάντων. Περισσότεροι Ουρουγουανοί.
Πόσο ήρθε, 0-0 στο τέλος.
0-0. Ουρουγουανοί, οι οποίοι είχαν από ένα δοκάρι σχεδόν με τη λήξη του καθένα χρόνου.
Ναι, αλλά
έτσι μπορούσε να πάρουν την νίκη.
Δεν μετράνε. Έπαιζε και αυτός που ήταν στον Ολυμπιακό στην Κορέα.
Ναι, βέβαια. Και έχασε και ένα γκολ, μάλιστα.
Όχι μόνο εκεί, και εδώ έχανε. Αυτό ήταν ένα θέμα. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το σκεφτόμουν, αλλά λέω επιτρόπου θα ξέρει. Η Βόρεια Κορέα συμμετέχει στα προκριματικά.
Η Βόρεια Κορέα έχει πάρει μέρος σε παγκόσμιο κύπελλο μόνο μία φορά και έχει πραγματοποιήσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων.
Ναι.
Το 1966.
Ναι.
Στο Μουντιάλ στην Αγγλία.
Ναι.
Όταν δεν το κατέκτησαν οι Εγγλέζοι, το μοναδικό τρόπο σε διεθνές επίπεδο που έχουν κατακτήσει, νίκησαν μάλιστα στη φάση των ομίλων,
ναι,
την Ιταλία με 1-0. Και ο σκόρερ μάλιστα
τότε δεν κυβερνούσε ο φωτισμένος μας ηγέτης ο Κιμ Γιονγκούν, ήταν ο πατέρας του.
Ναι, ήταν ο πατέρας του, μπράβο.
Και αυτοί μετά τι, δεν θέλουν να παίζουν ή δεν τους παίζουμε εμείς. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν στα προκριματικά.
Έχουν, αλλά δεν ασχολούνται ιδιαίτερα.
Α, δεν τα καταφέρνουν, όχι ότι τους κόβουμε.
Καλή πάση.
Αυτό να ψάξουμε να δούμε. Γιατί βέβαια άμα χάσουν θα είναι και δύσκολο να γυρίσουν πίσω. Θα τους περιμένουν. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά μάθε να μου πεις.
Από τις μοναδικές παραγωγές που έχει κάνει η τηλεόραση της Βόρειας Κορέας,
ναι,
είναι το ντοκιμαντέρ για αυτή τη μεγαλειώδη νίκη σε Ιταλία.
Επί των καπιταλιστών Ιταλών, ε. Και
ναι,
πότε ήταν αυτό?
Το 1966.
Ναι.
Να πούμε ότι ο σκόρερ εκείνου του τέρματος έγινε, όπως αντιλαμβάνεσαι, εθνικός ήρωας.
Α, μπράβο.
Έτσι. Και μετά δεν ξανασχολήθηκε πολύ με το ποδόσφαιρο. Όχι πολύ, καθόλου θα λέγαμε.
Γιατί απείλαψε.
Έγινε οδοντίατρος.
Δεν απείλαυσε την παντοτινή δόξα του αγαπημένου του λαού και τα λοιπά, γιατί έχουν κάτι τέτοιο εκεί, αξιώματα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι επίσης ότι ο αστικός μύθος λέει ότι, και το διέρευσαν αυτό οι Ιταλοί,
ναι,
οι οποίοι το κατήγγειλαν μέσω του τύπου της εποχής στην Ιταλία,
ναι,
ότι το πρώτο ημίχρονο έπαιξαν άλλοι 11,
καλά,
και το δεύτερο άλλοι 11.
Να σου πω κάτι.
Ήταν όλοι ήδη.
Ναι. Πώς λέγεται το μάθε να χάνει στα ιταλικά? Έτσι.
Δεν υπάρχει
στα Αυτό είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει. Αλλά να βρούμε έναν τρόπο να του το πούμε. Έλεος δηλαδή.
Ήταν πραγματικά από τι όμορφε ιστορίε.
Να τα αφήσουν αυτά οι Ιταλοί, γιατί δοκιμάσαμε με το φωτισμένο μα ηγέτη κάτι καινούριου πυράβλου διπυρωτικού τώρα τελευταία. Άντε, μη στείλουμε. Μη στείλουμε την ομαδάρα μα εκεί.
Ξεκινάει το Μουντιάλ σήμερα, ήθελα να πω.
Α, σήμερα ξεκινάει, στα αλήθεια.
Ο
Ρονάλντο πού πάει, κάτσε. Γιατί
έχω κι άλλα να σου πω. Πρώτα απ' όλα
για πες, γιατί έχω και τα μηνύματα τους των ανθρώπων και τα έχω μαζέψει και θα τους αδικήσω. Για πες, πες.
Να μην αδικήσεις κανένα, να σου πω γρήγορα ότι ξεκινάει το Μουντιάλ όταν παίζει η Βραζιλία.
Σωστός.
Για αυτό το
είσαι ο ανθρωπός μου, συνέχισε.
Στις 9 η ώρα λοιπόν, απέναντι στην Βραζιλία της Ευρώπης, ημίχρονο έχουμε τώρα, Πορτογαλία.
Α, κανατή. Γι' αυτό είδα το Ρονάλντο να φεύγει, δεν τον έβγαλε. Γιατί λέω θα τα κάνει και εκεί μπάχαλο, όπως τη Μάντσεστερ.
Όχι.
0-0 είναι το παιχνίδι. Πορτογαλία
0-0.
με
Γκάνα.
Μάλιστα.
Πορτογαλία-Γκάνα, 0-0. Αλλά σε 9 η ώρα λοιπόν παίζει η Βραζιλία με την Βραζιλία της Ευρώπης, τη Σερβία.
Α.
Και το προσωνύμιο αυτό το έχει κολλήσει η Βραζιλία φυσικά όταν ήταν
με τους γείτονες στην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία, ναι, εντάξει.
Ενωμένη Ιουγκοσλαβία πραγματικά ήταν μια παντοδύναμη ομάδα και ασχέτως αν κατέκτησε ή δεν κατέκτησε. Έπαιζε ποδόσφαιρο, φαντεζή και
είναι, πάρα πολύ. Είναι σχολή η Ιουγκοσλαβία, αυτό είναι αλήθεια.
Μεγάλη τον πλάβη
και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή κάτι είχε αυτή η χώρα, ναι, πραγματικά.
Στην υδατοσφαίριση, στο μπάσκετ.
Παντού.
Παντού σε όλα τα θέματα.
Ωραία.
Για τον 7ο όμιλο είναι αυτό. Για τον 7ο όμιλο, είναι και το Πορτογαλία. Γκάνα, ο Κριστιάνο που ρώτησες,
ναι,
είναι ο μοναδικός από τους 831 πάλι ποδοσφαιριστές, ο οποίος είναι ελεύθερος. Δεν έχει ομάδα.
Α, νόμιζα δεν έχει αραβωνιαστικιά. Ελεύθερος, γιατί θα ενδιαφέρει.
Και βρήκε άλλο ακόμη ένα κίνητρο να αποδείξει ότι είναι ικανός να κλείσει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο πάλι.
Γι' αυτό διάβαζα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ ότι κάτι κοιτάμε για το Γενάρη. Μπράβο, τώρα το κατάλαβα, Τάσο.
Το ίδιο λένε και οι Ολυμπιακοί.
Καλά, όλοι οι Ολυμπιακοί. Ας κοιτάξουν τι θα κάνει το Μαρσέλο τώρα τον άνθρωπο και μετά θα πάρουν τον Ρονάλντο.
Νομίζω πάντως υπάρχει πρόταση εντυπωσιακή από το Κατάρ για τη Σαουδική Αραβία.
Αυτό έλειπε.
Για τον Ρονάλντο τώρα, το τι θέλει ο Ρονάλντο θα το αποφασίσει νομίζω με τη λήξη του.
Ο ίδιος και η.
Χθες αυτό το εμφαντικό 7-0 νομίζω ότι μας εντυπωσίασε περισσότερο από όλα, ακόμη πιο εντυπωσιακό, ναι, και από την ήττα της Γερμανίας, έτσι, από την Ιαπωνία,
γιατί,
με ανατροπή μάλιστα, 2-1. Αυτό
μα έδειξαν οι Ιάπωνες, έχουν αυτό, τον κώδικα του πολεμιστή ή το δρόμο, αυτό σημαίνει μπουσίντο, μπουσί είναι οι πολεμιστές, ντο είναι ο δρόμος και ο τρόπος. Και ο πολεμιστής, Μπουσίντο, είναι ο κώδικας μου, ο περίφημος τιμής των Σαμουράι. Ναι, ναι. Και αυτός μας λέει, εμάς των Ιαπώνων, ότι ποτέ δεν εγκαταλείπουμε τη μάχη και μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός μας θα προσπαθήσουμε να επιτεθούμε και να αντεπιτεθούμε. Και έτσι, να σου το πω αυτό, άμα θες να το πεις σε καμιά εκπομπή, οι Γερμανοί έβαλαν «ιτς» και οι Ιάπωνες έβαλαν «νι». «Ιτς» είναι το ένα, το «νι» είναι το δύο στα Ιαπωνέζικα. Λοιπόν, και με αυτό το μάθημα πολεμικών τεχνών, Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για... Α, ο Δευτέρα θα λείψω, δυστυχώς. Απ' την άλλη εβδομάδα εσύ τα παρακολουθείς όλα πάντως και ενημερώνεις τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ.
Και ο Δημήτρης ο Καϊμάς θα πάει και θα
το ξέρω, αφού εναλλακτικά τον έχουμε και εδώ.
Σας ακούω, σας ακούω.
Ευχαριστούμε, Τάσο. Μπράβο, μόνο εσύ. Άμα είναι μόνο εσύ, είμαστε καλά. Καλό βράδυ. Είμαστε η προσωπική σας αθλητικογράφη, πως το λέει εδώ η Τίνα Τέρνερ, private dancer. Well, the men come in these places and the men are all the same. You don't look at their faces. Μια τέτοια μέρα του 1984, στις πρώτες θέσεις του Billboard 200, βρίσκονται τρία πολύ δημοφιλή άλμπουμ. Στην κορυφή ήταν το Purple Rain. Αν προλάβουμε πριν, θα τα ακούσουμε στο τέλος. Δεύτερη θέση, Bruce Springsteen, Born in the USA, το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Και Tina Turner με το Private Dancer. Μας αρέσει πολύ, μας πάει και λίγο με το σκοτάδι τώρα. Do what you want me to do. και ταιριάζει με το γεγονός ότι είμαι ο private αναγνώστης των μηνυμάτων σας, επειδή αυτό θα κάνω τώρα. Στο dancer δεν ξέρω, μια φορά θα χορέψουμε κιόλας εδώ να μας πείτε. Λοιπόν, ο χορός της επικοινωνίας. Κώστας από Θεσσαλονίκη. Η ομορφιά είναι η σοφία της γυναίκας, λέει ο Κώστας, έτσι. Η σοφία είναι η ομορφιά του άντρα, λέει ο Κώστας. Εγώ πάντως θα κοιτιέμαι στον καθρέφτη, δεν κοιτάζω να δω αν είμαι σοφός. Λέω, έχω ξυριστεί τουλάχιστον να μην τρομάζουν οι άλλοι που με βλέπουν, για να σου πω, Κώστα μου. Η εξουσία, λέει, και τα εσώρουχα πρέπει να αλλάζονται τακτικά. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη. Στο Σισμανόγλιο, λέει, οι ασθενείς δεν είχαν κουβέρτες. Μάλιστα. Ο Γιάννης από Εξάρχεια στέλνει την καλησπέρα του. Και πάμε τώρα μια στιγμή, γιατί έχουμε και μηνύματα, έχουμε και Facebook. Βραζιλία, λέει, ότι είναι ο κύριος Επιτρόπου και βγαίνει φωτό στα social media με την μπλούζα της Αργεντινής και του Ντιέγκο. Βασίλη, α, δεν το είχα δει αυτό πριν. Θα του είχα κάνει τα μούτρα κρέας τώρα που... Θα του την έχω στημένη για την επόμενη φορά. Και μου το παίζει, ναι, τάχα μου Βραζιλιάνος, έτσι. Ωραία. Εδώ εγώ που έχω Αργεντίνο προπονητή τον Αλμέιδα και είμαι Βραζιλίαν αφανδόν. Κόντρα δηλαδή και στο συμφέρον της ομάδας μας. Καλησπέρα σας. Τι σχέση έχει ο Έλληνας χριστιανός Μικρασιάτης με το Σύριο Μουσουλμάνο? Είστε και εσείς από τους αναρχικούς που λένε σώστε μας από τους Έλληνες? Δεν ξέρω ποιος το έστειλε αυτό το μήνυμα. Έχετε βαρύ πρόβλημα. Θα πρέπει να ζητήσετε κάποια βοήθεια ή να βάζετε λίγο πιο δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Δεν καταλάβατε τίποτα από ό,τι συζητήσαμε. Είναι προφανέστατο δηλαδή. Εγώ είπα για επέμβαση της Τουρκίας και δείχνει πώς αντιλαμβάνεται τις τι σχέση έχει αυτό που λέτε εσείς με το χριστιανό Μικρασιάτη και το Σύριο Μουσουλμάνο. Ούτε εσείς δεν μπορείτε να το εξηγήσετε. Καθίστε και γράψτε το, μπορεί αυτό να σας βοηθήσει να το βάλετε σε μία σειρά. Μην μιλάτε, λέει, μόνο για το δημοψήφισμα του 2015 αλλά και για την προδοσία της Μακεδονίας το 2018. Άλλο μήνυμα, οι Τούρκοι έσφαζαν Έλληνες, Αρμένιους και Ασσύριους από το 1904 και όχι μετά την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη. Μην εξισώνουμε τις ευθύνες Ελλήνων και Τούρκων για τη μικρασιατική καταστροφή. Δεν νομίζω ότι ήταν η πρόθεση αυτή του κυρίου Συρίγου και αυτό είναι κάποια ιδιότυπη ερμηνεία. Μια στιγμή, γιατί έχει και άλλα μηνύματα. Θα ήθελα να αφιερώσω την τραγουδάρα Αλοΐζου και Ρασούλη Ντύθηκες Μακρυγιάννης απόκριες σε όλους τους υποκριτές της χώρας, κυρίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Καλό απόγευμα από τα πολλά παιδάκια της Λαγκαδιάς Αριδαίας, για να δούμε προλαβαίνω παιδιά. Γιατί έχουμε και τον Παπαζαχαρίου που δεν του καίγεται καρφί. Εμείς πνιγόμαστε εδώ για τα μηνύματα. Αυτόν θέλει να κάνει τη στήλη του, καταλάβες. Θα τα προλάβω τώρα, δε το. Όπου ήρθανε μαζεμένα την καλησπέρα του ο Ιωάννης. Ο Θανάσης, όταν συλλαμβάνουν στην Τουρκία φωτορεπόρτερ είναι χούντα. Όταν τον συλλαμβάνουν στην Ελλάδα είναι τρίτη. Και αναφέρεται στον συνάδελφο, τον Νίκο Πυλό. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Θα μπορούσες, λέει, να ρωτήσεις τον κύριο Συρίγο, λέει η Ειρήνη, να μας καταγραφείς τους Ασσύριους που ήδη ανέφερε. Δεν είχαμε χρόνο. Δεν το έκανα, Ειρήνη, αλλά δεν είχαμε και άλλο χρόνο. Ο Βασίλης, έτσι συμβαίνει εθνικός διχασμός όταν επιβάλλεται στο λαό που εφήβρε και φύρμωσε πρώτος στη δημοκρατία ένα κακέκτυπο της λεγόμενη αντιπροσωπευτική. Και ο εθνικός διχασμός που καλά κρατάει ακόμα αποτέλεσμα της έξωθεν επιβληθήσας φράγκικης πολιτιολογίας. Καλά. Μη μας μου πεις ότι την ώρα που είχαμε στην εθνεγερσία που κάναμε εμείς εμφύλιους έφταιγαν οι φράγκοι απ' έξω. Εντάξει, Βασίλη μου. Εμείς τα κάνουμε όλα τέλεια, αλλά είναι οι κακοί ξένοι, ρε παιδί, που μας παρασύρουν στη, ξέρω εγώ. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας. Να πούμε γεια σου, Ανδρέα, καλό που σου κου. Και Δευτέρα δεν είναι κοπάνα. Είναι άδεια, πρέπει να την πάρουμε κάποια στιγμή, αγαπητέ φίλε. Όχι, θέλω να πω ότι πρέπει να την πάρουμε και υποχρεωτικώς. Και έχουμε και κάτι καλλιτεχνικές εργασίες. Για να πάω ακούσω το φίλο μου το Μαϊστράτο, τραγουδάει στα Πατήσια σε μια εκδήλωση για τη Μεσόγειο. Και μου έχει πει, δεν γίνεται να μας καταδεχτείς μια φορά. Λοιπόν, υπέροχο το Purple Rain. Αλλά τα μηνύματά σας, ό,τι χρωστάω αύριο, παιδιά, τώρα δεν προλαβαίνω, γιατί του Παπαζαχαρίου δεν του καίγεται καρφί. Την Τετάρτη, 30 του μηνός, που είναι και η δική μέρα, θα φέρω γλυκά και εκπομπή εδώ, στο πρώτο. Άντε, καλά να περνάτε.